Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце». Читая В. Шере.
Пушча заўсёднае з часоў Вітаўта логвішча загнаных беларусаў. Змоўшчыкаў, канфедэратаў, паўстанцаў, партызанаў, сховішчаў Рублеўскага, Харэўскага, Рагулі, Урбановіча, радзіна Немцэвіча, Карпінскага, Крашэўскага, Панятоўскага. Месца грандыёзнага забою зуброў і ласёў для вялікай вайны перад Грунвальдам. Паляўнічы рай Жыгімонта Аўгуста, Мікіты Хрушчова, Леаніда Брэжнева. Земля, зрытая на немаверную глыбіню сакрэтнымі бункерамі і ракетнымі шахтамі. Толькі ў глыбокіх беларускіх лясах ды балотах магчыма было ўтапіць такую аграмаду зла. Памятаю, мне 14. За вакном бела-бела, светла-светла ад снегу, свежа-свежа. І навіна. СССР больш няма. Беларусь. Маленькі, утульненькі паляўнічы дамок. Крышталёвыя кілішкі. Светлы, свежы, бел-чырвона-белы сцяжок. Упалявалі такі звера. Векавечны напеў, далячыняў смуга, у чаканні зары, што заблішча сляпушча, як свая мне твая векавая туга, белавежская пушча, белавежская пушча. А такое ж хараство, асабліва ў снежні. Ох, як сёння хочацца ім, чё імя легіён, каб ані белавежскай пушчы, ані таго снежаньскага дня не было ніколі. Саюзная дзяржава, мытны саюз, еўразійская эканамічная прастора, еўразійскі саюз. І агукаецца. Віскулі, віскулі, віскулі. Зноў імперія? Ласкава запрашаем у белавежскую пушчу. З часоў вавілонскай вежы чалавецтва будуе каласальныя імперыі, а Господ іх разбурае. Светла, ціха і лёгка. СССР, найвялікшая ў гісторыі бязбожная імперыя, была разбурана ў Беларусі гэтак жа, як і калісьці егіпецкая, асірыйская ці рымская. Надыходзіць час, і з подыхам духу з паруды людской пыхі рассыпаюцца ў прах. Чалавечая веліч вечна пнецца адгарадзіцца ад свабоды, любові і праўды бетоннымі сценамі, бункерамі, грудамі зброі і горамі трупаў. Але на зямлі ёсць месца, дзе ў туманнай смузе цудам быццам прывіды знікаюць цені і сцены, змрок і страх, лютасць і самое зло. І як тады у гадарынскай краіне на беразе Галілейскага мора людзі раптам спыняюцца перад пранізлівым адчуваннем. Тут Бог.
11 снежня 2011 года. Белорусская туремная литература. Павел Северынец. «Каменное сердце».
Глава 12. Усмешка Васьковича. Бывало, усмехнуся им, яны не верать, и светла твару моего яны не озмрочвали. Йоу 29-24. Евгена Васьковича ведают усе бабульки у районе. Наш Женя. Калі сябры БХД полтора гады таму абыходзілі Бабруйскія вуліцы Мінскую ды Кастрычніцкую, мне самому стало цікава, чаму 21-гадовы беларускамоўны актывіст-пачатковец карыстаецца такой папулярнасцю сярод электарату. Аказалася элементарна. Яўген пры сустрэчы заўсёды усміхаецца і вітаецца нават з незнаёмымі. Шырока, адкрыта і, галоўнае, шчыра. Усмешлівы Яўген працаваў сабе журналістам у Бабруйскім кур'еры. Як хадэцкі народны дэпутат збіраў подпісы за добраўпарадкаванне свайго раёна. І аднойчы быў жорстка збіты мясцовай міліцыяй падчас хакейнага матчу ў падтрыбунным памяшканні лядовага палаца за тое, што узняў бел-чырвона-белы сцяг. Калі мяне ў Мінску вызвалі ў зале суда для хіміі, даведаўся, што Яўгена Васьковіча судзяць за напад на бабруйскую управу КДБ. У ноч з 16 на 17 кастрычніка 2010 бабруйскія хлопцы ўтрох закідалі будынак раённага аддзела КДБ бутэлькамі з запальнай сумессю. Афіцыйна страты склалі 253 тысячы беларускіх рублёў, але абвінавачванне заявіла, раз хацелі спаліць усё, лічым за шкоду кошт усёй канторы – 2 мільярды. Доўга не мог уцяміць, як юны, абаяльны, усмешлівы каталік шпурляе кактэйль Молатава разам з анархістамі. Дастаць яно, канешне, дастала, але трэба разумець, што такі ўчынак раўнавартасны стрэлу аўроры. Гэта вайна, у тым ліку з самім сабой. У судзе Яўген Васьковіч трымаўся героем, па-каліноўску. Бел-чырвона-белая майка, распраўленыя плечы і, канешне, усмешка. Маёй мэтай было запалохаць КДБ, а аб тым, што зрабіў, не шкадую. Я ліцвін, і мой святы абавязак абараняць беларускія нацыянальныя каштоўнасці. За іх я памерці гатовы, бо жыццё кароткае, а радзіма вечная. Жыве Беларусь. 7 гадоў узмоцненага рэжыму. Адвакат, які ўпершыню наведаў Васьковіча ў турме, быў у шоку ад бадзёрага настрою схуднелага Яўгена. Думаў, бравіруе, прызнаўся ён пасля. А потым гляжу, і ён так жыве. У адказ на 5 маіх дасланых лістоў дайшоў адзін. За то які? Усміхаюся ўсім, і вязням, і канваірам. І яны пачынаюць усміхацца ў адказ. Радкі проста праменяць. А напрыканцы – лаціна. З Богам да ўсяго гатовы. Першае, за што Васьковіч атрымаў карцар – адмова аддаць канваірам Біблію. Пішу Яўгену, што мы пераможам без гвалту, так, як гэта рабілі нашы продкі, суседзі, еўрапейцы. Так, урэшце, гэта зрабіў Ісус. Васьковічу даходзіць мой канверт, а ў сярэдзіне чысты аркуш з надпісам. Перапіска з Севярынцам забароненая. Праваабаронцы размаўляюць пра Васьковіча неахвотна. Сам прызнаўся ў гвалце. Але парадокс. Патрабаванне свабоды Васьковічу робіць нас саміх вольнымі. Асуджэнне ці абыякавасць – маўляў, ведаў, на што ішоў, робіць нас рабамі гвалту, які чыніць рэжым. Увогуле, свабода і гвалт несумяшчальныя. Вось чаму беларусы дамагліся незалежнасці не ў выніку збройных паўстанняў 19 стагоддзя, а пасля духовых і культурных адраджэнняў 20 стагоддзя. Зазвычай тыя, хто кідае бутэльку з агнём, закрываюць твар. Каб не пазналі і каб не бачылі злосці, ад якой перакошвае аблічча. Яўген Васьковіч твару не хавае, ён усміхаецца. І усмешка Васьковіча Карнегі робіць значна больш, чым запальны кактэйль Молотава Васьковіча. За парушэнне рэжыму ўтрымання Яўгену Васьковічу прызначылі 3 гады крытай турмы, паўгалоднай ізаляцыі і поўнай безабароннасці. Але ён усміхаецца. Думаю, гэта сведчанне біблійных словаў. Не будь пераможаны злом, а перамагай зло добром. Трымайся нас, Женя. Мы верым, мы можам. А значыць, мы пераможам беларускім словам і добрай справай, воляй і надзеяй, усмешкай і любоўю. Так, як 2000 гадоў таму перамог сам Бог. 17 снежня 2011 года.
Беларуская турэмная літаратура. Павел Севярынец. Каменное сердце. Читал Вэшэры. Записи и озвучка зроблены у студии Белорусского радио «Рация».